5:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Əliyev Koçaryan görüşündə nə oldu? Bugün ətraf mühitin qorunması günüdür. Bakının zibillik problemi.
Bakıda zibil qutuları problemi yoxdur. Bakıda zibilin zibil qutusuna atmaq problemi var.
İran azərbaycanlılarının etirazları. Brenda Schafferin International Herald Tribune'da yazdıqları. Kontekst proqramımıza Əliyev Koçaryan danışıqlarından başlayırıq. Buxarestdə Qara Dəniz ölkələri samitində Azərbaycan prezidentinlə Ermənistan prezidentinin danışıqları olub. Müxbirimiz Kənan Kazımoğlu danışıqlardan dərhal sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdan qısa elə ayaqüstü müsahibə götürüb. Əvvəlcə bu müsahibəyə qulaq asaq.
Yəni, daha bir türlü sözlənir mi? Bilmirəm, indi həm sədrlər bir cəhz telefon açıcı elə deyici elə pozitiv təkliflərini qaldılar, dərinləşdirilər və müzakirələrini davam
etdirilər. Yəni, bu daşı bir əsas yenə də fikir ayrıqlarına?
Yox, elə gəlmə də şey ilə də o prinsipların üstündə fikir mübadiləsi gedir.
Yəni, ama böyle nəsə bir dəyişikdir istəyirəm?
Azərbaycan mövqeyində heç bir dəyişiklik yox.
Yəni, gözlənmə də?
Yəni, baxaq görəydi, indi həm sədrlər gözləş tərəfindən də təhlilləsinlər.
Bir daha bir görüşün baş verməsini ehtimal edirsiniz.
Mən hələli bilmirəm, ehtiyac varsa onda görüşərim. Biz Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində mən hazırım, əgər lazım olsa. İndi baxaq görə indi həm sədrlər özləri.
Amma bu axşama bir şey gözləmir.
Yox, biz gedirik o aeroportda.
Yəni, qayıdırız Bakıya.
Qayıdırız Bakıya.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla qısa müsahibə idi. İndi isə Buxarestdə bağlanırıq, telefonda Kənan Kazımoğludur. Kənan, demək olar mı ki, danışıqlar heç bir nəticə vermədi?
Bəli, Elxan, demək olar. Demək olar ki, İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın Buxarestdəki görüşü heç bir nəticə əldə olunmadan başa çatdı. Baxmayaraq ki, həmsədrlər danışıqların çox pozitiv tonda keçdiyini bildirdilər. Lakin xatırladaq ki, tərəflər Buxarestdəki görüşdən qabaq o qədər də nikbin bəyanatlar vermirdilər. Ona görə də bugünkü nəticə çoxları üçün sürpriz olmadı. Rambuyadan sonra Əliyev və Koçaryanı danışıqlar masasına qaytarmaq üçün beynəlxalq səviyyədə ciddi cəhd edilmişdi. Bu cəhd nəticə verdi. Dünən 2 saat yarım, bu gün isə 1 saat danışıqlar oldu. Prezidentləri bir araya gətirdilər. Elə bunu Buxarestdəki görüşün ən böyük nailiyyəti hesab etmək olar. Düzdür, Buxarestdəki görüşün sonunda prezidentlərin birgə bəyanat verəcəyi gözlənilirdi, lakin bu da baş vermədi. Baxmayaraq ki, vasitəçilər tərəflər arasında yazılı sənədin müzakirəyə çıxarılması xəbərini təsdiqləmişdilər. Elxan?
Kənan, Elmar Məmmədyarov deyir ki, həmsədirlər nə deyəcək? Doğrudan həmsədirlər nə deyirlər?
Bəli, Elmar Məmmədyarovun bu ayaqüstü müsahibəsindən sonra danışıqlar zalından Amerikalı həmsədir Steven Mann çıxdı və Steven Mann Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, prezidentlər çox intensiv müzakirə aparıblar. Onun sözlərinə görə həmsədirlər yaxın günlərdə öz aralarında danışıqların nəticələrini müzakirə edəcəklər və növbəti addımlarını sonlaşdıracaqlar.
We're not going to disclose the substance of our discussions. Let us say that it covered the full range of issues.
Cənab Mən dedi ki, prezidentlərin danışıqları çox səmərəli əhval-ruhiyyədə keçib, lakin müzakirələrin mahiyyəti haqqında o məlumat verməkdən boyun qaçırdı. O bildirdi ki, onu əlavə edə bilərəm ki, müzakirələr hər tərəfli məsələlərə həsr olunmuşdur. Amerikalı həmsədir, bugünkü görüş Rambuyə müzakirələrindən nə ilə fərqlənir sualına isə belə cavab verdi ki, Buxarestdə çox detallı müzakirələr aparılıb. Yəni, başqa sözlə Elxan, Rambuyədən sonra heç nə dəyişməyir. Elxan?
Kənan, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sammitdəki çıxışlarında nə dedilər Qarabağla bağlı?
Əlbəttə ki, bu danışıqlar haqqında danışarkən bu sammitdəki çıxışı nəzərə almamaq qeyri-mümkündür və mən onu izah edim niyə. Buxarestdə keçirilən Qara Dəniz Əməkdaşlıq sammitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri çıxış etdilər və ilk sözü Robert Kaçaryan aldı. O, əlbəttə ki, Qara Dəniz regionunda əməkdaşlığın əhəmiyyətindən ilk olaraq danışdı, lakin sonradan mövzu yenə də qayıtdı Dağlı Qarabağ məsələsinə. Kaçaryan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Azərbaycanla diyaloqu davam etdirməyə hazır olduğunu bildirdi. Lakin elə bu ümid verici açıqlamadan dərhal sonra Kaçaryan gözlənilmədən Bakıda çox kəskin kimi qiymətləndirilə biləcək bəyanat verdi.
The people of Nagorno-Karabakh have implemented in practice the right for self-determination.
İngilis dilində danışan Robert Kaçaryan bildirir ki, Dağlıq Qarabağın beynəlxalq aləmlə inteqrasiyasını çox böyük ehtiyac var və o bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ referendum yolu ilə öz müqəddəratını müəyyən edib və 10 ildən çoxdur ki, müstəqil ölkə kimi böyük uğur qazanıb. Faktik olaraq Kaçaryan Qara Dəniz forumunda, əməkdaşlıq forumunda Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasına çağırıldı. Daha sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxış elədi və İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Nestiryanın münaqişələri regiondakı təhlükəsizliyə və sabitliyə ən ciddi təhlükə adlandırdı. İlham Əliyev dedi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimlərinsə arzusu və ya xülyası əsasında deyil, yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində nizamlana bilər. Və bu İlham Əliyev qeyd edim ki, birbaşa Robert Kaçaryana cavab verdi.
Territorial integrity of Azerbaijan is recognized by all the international community.
İlham Əliyev bildirir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü beynəlxalq aləm tərəfindən tanınıbdır və millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinin önəmli olduğunu bildirən Azərbaycan prezidenti xüsusi vurguladı ki, erməni xalqı Ermənistanın timsalında bu hüququ əldə edibdir. Və o əlavə etdi ki, erməni dövləti var və ona görə də ermənilərin Azərbaycan ərazisində öz müqəddəratını müəyyən etməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Qeyd edim ki, İlham Əliyev münaqişənin dinç yollarla həllinə tərəfdar olduğunu da bildirdi. Lakin o yenə də qeyd etdi ki, bütün həll Azərbaycan ərazi bütövlüyünü sual altına qoya bilməz. Və çıxışlarını kompromissiz mövqe nümayiş etdirən prezidentlər, yəni qətiyyən heç bir kompromis üçün yer qoymayan prezidentlər forumdan dərhal Marriott otelinə yollandılar və danışıqlar masasına oturdular və bu danışıqların nəticəsi artıq bəllidir, nəticə yoxdur və danışıqlarda heç bir irəliləyişdən danışmaq mümkün deyil. Elxan?
Çox sağ ol Kənan, bu Buxarestdən Kənan Kazımoğlu idi, indi isə Bakıya qayıdaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün ətraf mühitin qorunması günüdür. Bakıda ətraf mühit necə qorunur? Sualını vermək bəlkə də yersiz səslənir. Çünki, məsələn, Zibil şəhərin hər yerindədir. Bir-iki parkı çıxmaq şərtindən. Şəhər böyüdükcə, ucaldıqca zibil daha da artır. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Səmayi Məmmədova Bakıda küçələrin təmizliyi ilə məşğul olur. Səhər saat 6-da işə başlayır, axşama qədər işləyir. Deyir, gecə-gündüz küçələrin zibilini yığıb şəhərin təmizliyinə cavabdeh olmaq ağır işdir. Bu işin qarşılığında 150 min manat məvacib alır. Səmayi deyir ki, şəhərin küçələrində zibil qışa nisbətən yayda çox olur. Onu ağrıdan isə gecə-gündüz işləmələrinə baxmayaraq şəhər sakinlərinin çoxunun Bakının çirkli küçələrinə görə onu və təmizliklə məşğul olan rəfiqələrini qınamalardır. Səmayi deyir ki, onlar deyilə küçələrin zibilli olmasına görə cəmatı qınayırlar.
Səhər süpürmüşük, yığmışıq da, 12-də bir çıxmışıq, 3-də də indi yenə çıxmışıq, heç elə bir ki, heç əl dəymiyik. Hələ üstəlik indi görürsünüz də, pıçıltılar zədlər də özümüz hələ əlavə vaxtımızda yığırıq. Zibil qabladı da, bu deyək, zibil çoxdur elə küçələrdə də. Demək olar ki, çirklidir də bir sözlə. Hamı təmizi rəyət eləməlidir də.
Qardaşxan Əsədovla isə mərkəzi küçələrdən birində qarşılaşdım. Onun əlində boş su qabı vardı. Ətrafına baxıb zibil qabı axtarır, ancaq tapmırdım. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın o zibil qabı axtardı. Mən də onun ardınca getdim ki, görüm əlindəki zibili nə edəcək. Nəhayət o ağzına qədər zibillə dolu qabı tapdı və boş su qabını oraya yerləşdirə bildi. Qardaşxan deyir ki, o həmişə belə eləyir. Bir saat axtarsa da zibili zibil qabına atır.
Küçədə gedəndə adi bu kağızı əlimdə saxlayıram. Zibil yeşiyi harda çıxdı, ta ora qədər o kağız əlimdə gedir.
Həmişə belə edirsiniz?
Həmişə. İndi elə fərz et ki, şəhərdə bir min zibil qabı, onunla 500 eləmək olar. Amma yenə də intizamlı olmaq olar.
Siqaretin kötüyünü küçəyə atan Zahir Səlimov isə deyir ki, o da həmişə belə eləyir. Yaxınlığında zibil qabı olmasa, siqaret kötüyünü də, içdiyi suyun boş qabını da, əlindəki kağızı da yerə atır. Buna görə o şəhər təsərrüfat rəhbərliyini qınayır.
Olsa ataram, o verimdə olsa ora ataram, yetməz.
Bu zibil qabları qoymalıdır bura, bu təmizliyə riayət eləməlidir, belə şəhər olar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbovun isə belələrini görməyə gözü yoxdur. Cənab Abtalıbov hesab edir ki, indi şəhərdə kifayət qədər zibil qabı var. Adamlarsa zibili həmin qaba yox, küçəyə atırlar.
Bakıda zibil qutuları problemi yoxdur. Bakıda zibilin zibil qutusuna atmaq problemi var. Gedirik, zibil qutusu yanımızdadır, özümüz də papiros çəkirik. Özümüz o papirosun kötüyünü atırıq, hələ ayağımızla da o kötüyü tamamilə pis vəziyyətə salırıq. Halbuki 5 metr gedib onu zibil qutusuna atmaq olar.
Tələbə Yunis Cavadov isə deyir ki, şəhərin zibillərdən təmizlənməsi üçün şəhər rəhbərliyi nəsə bir yenilik eləməlidir. O İsveçrədən misal da çəkir.
Bizdə bir müəllim var idi, universitetdə danışırdı, deyir. İsveçrədə elə olmuşdu. İsveçrədə bir sistemdə çox turistlər gedir axı. Orda xüsusi bir belə ixtira eləmişdilər. Görmüşlər ki, elə bir ki, İsveçrəyə gələn turistlər ölkədə olan parkları dəhşət çirkləndirirlər. Ona xüsusi şeylər qoymuşlar belə də zibil vedrələr. O zibil vedrəsini aparıb zibil atanda şeydən nəsə səs gəlirdi, yəni öz minnətdarlığını bildirirdi. Bunu da görən insanlar deyir, bir ay ərzində şəhərin parklarında təmizlik olmuş. Nəsə elə bir ixtira eləmək lazımdır ki, nəsə tikli yaradan götürə bilər.
Ekoloji problemlərin tədqiqi mərkəzinin rəhbəri ekoloq Kəmran Mahmudov isə deyir ki, problemin qarşısının alınmasının bir yolu var. O da məişət tullantıları emal zavodunun tikilməsi.
Bunun həlli yolu ancaq ona var ki, sahibi tapılmayınca o 5 məişət tullantılarının bu problem həmişə olaraq qalacaq. O vaxta kimi ki, bunun 5 məişət tullantıları emal zavodları açılır birinci yerdə, 5 məişət tullantılarının hətta bir neçə ölçüdə var ki, orada rəqabət də onun üstündə. Yəni bizdə rəqabət yoxdur hələ ki. Bir müəssisə var, iki müəssisə var, bir neçə böyük zavod firması var. Ondan sonra əhalinin gəlib evindən apacaq o tullantıları ki, verin bizə xahiş edir. Həmin polimer tullantılar olsun, kağız olsun, bunlar hamısı təkrar olunma yararlıdır. Təşkil olunsa bu məsələ həll oluna bilər.
Bakıda məişət tullantıları, yəni zibil emalı zavodunun tikintisi haqqında çoxdan söhbət kəssə də bu iş hələ reallaşmır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirdilər ki, bu zavodun nə vaxt tikiləcəyi, nə vaxt istifadəyə veriləcəyini heç onlar da dəqiq bilmirlər. İndilik isə Cəmaat Şəhər Təsərrüfatı rəhbərliyini, onlar da cəmaatı qınamaqda, şəhəri başına götürən zibillər isə sakinlərin və qonaqların qanını qaratmaqdadır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Ekologiya mövzusunda söhbətimizi davam etdiririk. Bakının indi yaranan bir problemi də çimərliklərin vəziyyətidir. Havalar isti keçir, çimərlik mövsümü başlanıb, adamlar çimməyə hara getsinlər. Ekologiya Nazirliyi deyir ki, bir çox çimərliklər sağlamlığa zərərlidir. Ancaq niyə lövhə vurulmur ki, çimmək istəyənlər işini bilsinlər? Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Elxan, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Bakıdakı 11 əsas çimərli ərazisində araşdırma aparıb. Məlum olub ki, bunların əksəriyyəti normadan artıq çirklənib. Şəhərin kanalizasiya suları dənizə axıdılır deyə, indi Xəzərin sahilləri bataqlıqda. Suyun tərkibində infeksiya törədə biləcək çoxlu bakteriyalar var. Ekologiya Nazirliyi bu monitoringi Səhiyyə Nazirliyinə göndərib. Hər iki nazirlik razılaşıblar ki, hələlik 3 ərazidə çimmək təhlükəli hesab olunsun. Bunlar Şıx, Hövsan və Mərdəkən ərazisindəki çimərliklərdir. Amma deyəsən, Bakıda hamının bu xəbərdən xəbəri yoxdur.
Eşitmiş şeyə quş qripi zədədir, amma bizim üçün fərqi yoxdur, nəyə lab qrip olsun, nə olursun.
Məsələn, 3 çimərliyin adını təsdiqlənib ki, onlarda çimmək olmaz. Siz xəbəriniz var onlar hansı çimərlik?
Bilmirəm. Dəniz bir dənimdir. Nə fərqi var?
Töyox xəstəliyi də oralarda deyir, töyoxsa dölüb.
Onu hərili deyirlər ki, olmaz çimmək.
Bəli, gedəcək. Duzlu da axı dəniz. Ona görə mikroblar olmamalıdır orada.
Məsələn, 3 çimərlik var ki, ona rəsmi qadağa qoyulub.
Heç bilmirəm mən. Heç xəbərim də yoxdur. Mərdəkəndə bağımız var, orada da çimirik həmişə. Uşaqlar da çimirlər.
Mütəxəssislər isə deyirlər ki, Xəzər qapalı su hövzəsidir. Suyu o qədər duzlu deyil ki, infeksiyaları öldürə bilsin. Hava istiləşəndə sudakı bakteriyalar da aktivləşir və yoluxmaq ehtimalı artır. O ki, qaldı sahil sularında quş qripi təhlükəsinə, Ekologiya Nazirliyində deyirlər ki, indi istifadəsinə icazə verilən çimərliklərdə belə təhlükə yoxdur. Hansı çimərlikdə quş cəsədi tapılıbsa, orada çimməyə qadağa qoyulub. Quş qripi ilə bağlı tərəddüd bircə Sumqayıt çimərliyində qalır. Amma indi dənizdə infeksion xəstəliklərə tutmaq ehtimalı daha çoxdur, nəinki quş qripinə. Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev deyir ki, ekoloji baxımdan təmiz olmayan suda çiməndə adamda
İşte havalarda da su da kızır. 16 dereceden yukarıda o da veba vibriyonlarından tutulmuş. Diğer parça süreklerine kadar hamısı asanlıkla artık çok olursa elde işte şeref.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev. Ekoloji proqnozlaşdırma mərkəzinin sədri Telman Zeynalov isə deyir ki, dənizi bu səviyyədə çirkləndirməyin qarşısını almaq üçün hökumət əsaslı tədbirlər görməlidir. Birinci növbədə Xəzərə axıdılan suların tərkibinə nəzarət olunmalıdır. Telman Zeynalovun sözlərinə görə, dənizin sahilində ona görə bataqlıq yaranıb ki, sahildəki qumu daşıyıb tikintidə istifadə ediblər.
O qədər binaların tikilməsi ilə qumları daşıyıblar ki, bütün çimərlikləri qumsuz qoyublar. Nə qədər qanuna rəyət olunmasa, həmişə də belə olacaq. Qanunu icra edən Milli Məclis özlərində komissiya yaradılmalıdır və qanun necə həyata keçirilməsi nəzarət edilməlidirlər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülşən Hüseynova isə deyir ki, dənizin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün indi buzovnada bioloji təmizləyici qurğu tikilir. Bu qurğu Bakı kəndlərindən axıdılan suları təmizləyəcək.
Xəzər dənizinin məhz bu hissəsində artıq normal çimərliyin də gələcəkdə biz müşahidə edə biləcəyik. Eyni zamanda orada deməli Xəzərə antropogen təsirin azalmasında şahid olacaq.
İndi Xəzərə axıdılan çirkəb sularını ancaq Hövsanda yerləşən qurğu təmizləyir. Ekologiya Nazirliyində hesab edirlər ki, şəhərdə halinin sıxlığı və tikintinin sayı artdığına görə bu qurğu məişət sularının hamısının ötəsindən gələ bilmir. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Çox sağ ol Ülviyə, kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə İranda azərbaycanlıların etirazlarının dünya mətbuatında işıqlandırılması haqda. Amerikanın Harvard Universitetində Xəzər Araşdırmaları layihəsinin direktoru Brenda Schafferin International Herald Tribune-da yazdıqlarının qısa xülasəsinə qulaq asaq. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Müəllifin yazdığına görə son bir il ərzində İranda etnik zəmində baş vermiş silsilə etiraz və zorakılıq hallarının biri olan son kütləvi azərbaycanlı etirazları ilk növbədə qərbdə ölkənin çox millətli təbiətini və bu amilin misilsiz əhəmiyyətini qabartmalıdır. Qərb siyasətçiləri sadəcə o fakta əhəmiyyət vermirlər ki, İran əhalisinin yarısı qeyri-farslardan ibarətdir. Bu isə o deməkdir ki, etnik siyasət İranın xarici siyasətində öz əksini tapır və indiki rejimin sabitliyinə də onun təsiri olmaya bilməz. Əsasən, İranın ucqarlarında yaşayan azərbaycanlı, kürt, ərəb, türkmən və bəluç xalqları, qonşu Azərbaycan, İraq, Türkmənistan, Əfqanistan və Pakistanla əlaqələrə malikdir. Qonşu ölkələrdə əksəriyyət təşkil edən xalqların nisbətən iri icmalarının İranın bu ölkələrlə həmsərhəd rayonlarında yerləşməsi isə əhəmiyyətli şəkildə Tehranın öz qonşuları ilə ikitərəfli əlaqələrində öz əksini tapır. Məsələn, müəllifin yazdığına görə İranda əhalinin 30%-ə yaxın hissəsi azərbaycanlı olduğuna görə, Tehranda qorxurlar ki, qonşu Azərbaycan onun öz azərbaycanlı vətəndaşları arasında birləşmə ideyasının yayın mənbəyi ola bilər. Buna görə İran rejimi Dağlıq Qarabağ ixtilafında Ermənistana tərəfdardır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan eyniliyi ilə İran kimi dünyada nadir ölkələrdən biridir ki, əhalisinin əksəriyyəti Şiə müsəlmanlardır. Son vaxtlar məsələn qonşu İraq hökumətində kürdlərlə türkmənlərin mühüm rol oynaması kimi amillər. İranda milli azlıqların öz soydaşlarının siyasi nailiyyətlərindən ruhlanması və mədəni haqq tələblərində fəallaşmasını aparır. Son yarım ilə yaxın müddət ərzində İran əhalisinin 10%-ni təşkil edən etnik kürdlərlə hökumət qoşunları arasında müxtəlif qarşı durmalarda azı 30 nəfər adam öldürülüb və yüzlərlə adam həbs olunub. Ərəblərin məskunlaşdığı ölkənin cənub-qərbində əhalisinin əksəriyyəti bəluc olan Pakistan və Əfqanistanla həmsərhəd rayonlarda da buna bənzər vəziyyət yaranıb. Brenda Schafer məqaləsində yazır ki, haqqı tapdanmış dünya müsəlmanlarına arxa olmağa iddiaçı olan Tehran, İranın özündə əsasən müsəlman olan milli azlıqları ibtidai azadlıqlar və insan haqlarından məhrum edir. Milli məktəblərin qeyri-fars dillərdə olan mətbuat və başqa medianın fəaliyyətlərinə misilsiz məhdudiyyətlər qoyulur. BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasının xüsusi hesabatında İranda milli azlıqlarla rəftarın beynəlxalq normalara uyğun olmamağı xüsusilə qeyd olunur. Sovet İttifaqının parçalanması nəticəsində İran milli azlıqların qonşu ölkələrdəki soydaşları ilə əlaqələri artıq dərəcədə genişlənib. Əsasən ticarət, təhsil və elm sahələrini əhatə edən belə əməkdaşlıq bir çox hallarda Tehranın nəzarətindən kənar birbaşa İran əyalətləri ilə qonşu ölkələr arasında aparılır. Bundan əlavə İranın etnik qrupları tədricən daha çox Birləşmiş Ştatlarla başqa xarici ölkələrdən kömək ummağa başlayır. Rəsmi Tehran belə hərəkətləri separatçı kimi damğalamaqla ləkələməyə çalışır. Hətta islahat pərəst İran siyasətçiləri belə ölkədə tam demokratiya ideyasına şübhə ilə baxırlar. Səbəb isə odur ki, demokratiyanın tətbiqi milli azlıqların öz mədəni haqlarını bərpa tələblərinə aparacaq. Brenda Şafirin rəyinə görə ana dilində təhsil və başqa mədəni haqların təmin olunması heç də hökmən separatçılığa aparmır. Bəzən isə əksinə ölkənin sabitləşməsinə xidmət edir. İranda mədəni haqların genişlənməsinə can atan etnik qrupların əksəriyyəti milli azlıqlar üzrə dövlət siyasətinin dəyişilməsini, ölkə sərhədlərinin isə dəyişməz qalmasını istəyirlər. Müəllifin yazdığına görə Prezident Mahmud Əhmədinecad son azərbaycanlı etirazlarını qızışdırmaqda Amerikanı günahlandırsa da, əslində Vaşinqton İranda sabitliyi zəiflətməkdən ötürü etnik kartdan istifadə etmir. Xalqı öz haqqını tələb etməyə yalnız ögeylik və məhrumiyyət hissi vadar edə bilər. Xarici qüvvələrin təhrikarlığı isə öz-özlüyündə gücsüzdür. Doğrudur, xarici amillərin təsirini tam inkar etmək olmaz. Məsələn, İranın nüvə proqramı üstündə yaranmış beynəlxalq qarşıdurma nəticəsində Tehranın get-gedə daha çox təcrid olunmasından milli azlıqların qətiyyəti sözsüz ki artır. Odur ki, qərb siyasətçiləri İranda rejimin möhkəmliyinə qiymət verərkən mütləq etnik azlıqların reaksiya amilini nəzərdən qaçırmamalıdır. İran üzrə siyasətdə onun milli azlıqların tələblərinə əməl olunması üçün strategiyaları daxil etmək gərəkdir. Həmin tələblər isə güman ki, getdikcə daha da artacaq.
Bu, Amerikanın International Herald Tribune qəzetinin yazdıqları idi. İndi isə neftə keçək. Sabah Bakıda 13-cü neft-qaz sərgisi açılır. Burada 30 ölkədən 350 şirkət iştirak eləyəcək. Sərginin siyasi əhəmiyyəti aydındır. Bəs iqtisadi, buraya gələn öz məhsulunu nümayiş etdirən şirkətlər yeni müştəri tapa bilirlərmi? Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bu sərginin siyasi əhəmiyyətindən başqa real iqtisadi əhəmiyyəti varmı?
Elxan, Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisi və sərgi çərçivəsində keçiriləcək konfransın iqtisadi faydasından danışarkən həm sərgi təşkilatçıları, həm də enerji sahəsi ilə bağlı mütəxəssislər bu sərginin öncəki sərgilərdən daha maraqlı və səmərəli olacağını bildirirlər. Səbəb kimisə Azərbaycanın bu ildən etibarən Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə Avropa bazarlarına daha da yaxınlaşmasını qeyd edirlər. Üstəlik, bu ilin sonuna qədər Azərbaycan ancaq neft yox, Bakı-Ərzurum qaz kəməri ilə də Avropaya bağlanacaq ki, mütəxəssislərin əksəriyyəti bu sərgini həm də gələcək alıcıların tapılması baxımından önəmli sayır. Düzdür, sərgini təşkil edən İTK Kaspiyan şirkətinin rəhbərliyi də bildirir ki, bu sərgilər zamanı çox az hallarda konkret müqavilələr bağlanır. Amma şirkətin direktor müavini Bəhruz Hidayətzadənin sözlərinə görə, sərginin il-ildən daha böyük maraq cəlb eləməsi və böyüməsi onu göstərir ki, bu sərginin həm iştirakçılara, həm də sərgini qəbul edən Azərbaycana faydası var.
Sərginin sahəsində bir 15%-lı artım var. Sərgidə iştirak edən şirkətlərin də sayısı keçən il 300 idisə, bu il 331 şirkət təmsil olunacaq. 32 ölkədən şirkətlər təqdim olunacaq və bu da keçən il iştirak edən ölkələrin sayısından nisbətən də daha çoxdur. Eyni zamanda bu sərgiyə həm iştirakçı olsun, həm ziyarətçilər olsun, təqribən ən az bir 2000-ə yaxın xaricdən gəlirlər.
Turan Enerji dərgisinin redaktoru İlham Şabanın fikrincə, bu sərginin Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa faydası məhz iştirakçıların sayından asılıdır. Sərgiyə maraq və iştirakçıların sayına qədər çox olarsa, onların yerləşdirilməsi, onlara xidmət və başqa işlərlə əlaqədar olaraq yerli şirkətlər və Azərbaycan büdcəsi bir o qədər çox xeyir görər. İlham Şaban.
Nəzərə alsaq ki, artıq 360 şirkət iştirak edəcək və bunun da yalnız 33-ü Azərbaycan şirkətidir, qalanları xarici şirkətlərdir. Təbii ki, bunların hər kvadrat metr üçün ödədiyi pullar, digər tərəfdən onlara göstərilən xidmətlər, bu 4 gündə, 5 gündə otellərin bunu, yəni bax, bu sırf Azərbaycana qalan iqtisadi xeyirdir.
Üstəlik, İlham Şabanın fikrincə, bu dəfəki sərgi öncəkilərdən daha maraqlı olacaq. Çünki sərgidə və bu tədbir çərçivəsində keçiriləcək konfransda iştirak edəcək Qazaxıstan, Rusiya, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Amerika, Britaniya, Çin və İsrail kimi dövlətlər Azərbaycanın enerji layihələrinin indiki və ya potensial iştirakçılarıdır. İlham Şaban bu sərginin bəzi ölkələrlə gələcək əməkdaşlığın konturlarının cızılması baxımından da önəmli olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə bu ölkələr arasında perspektivdə Odessa-Brody kəməri vasitəsilə Azərbaycan neftinin aldısı ola biləcək Polşa və bu ilin 4 ay ərzində artıq 100 milyon dollarlıq Azərbaycan nefti alan İsrailin xüsusi yeri var. İlham Şaban.
İsrail Azərbaycan neftinin Ceyhan limanında ən aktiv alıcılarından biri kimi çıxış etmək niyyətini artıq gizlətmir. İkinci bir tərəfdən, İsrailin çox böyük neft arıma potensialı var və Azərbaycan neftinin yüksək keyfiyyətini nəzərə alaraq İsrail bu xammala çox böyük maraq göstərir və may ayının ortasında dilə gətirdilər ki, Ceyhandan İsrailin Alaşkon şəhərinə qədər təqribən 400 kilometr bu neft kəmərini perspektivdə uzatmaq istərdilər.
13-cü Beynəlxalq Neft Qaz sərgisində enerji sektoru ilə əlaqəsi olan demək olar ki, bütün xidmətlər təmsil olunacaq. İstər avadanlıq istehsalı, istər müasir texnologiyalar, kəşfiyyat və geologiya, sığorta şirkətləri və s. İyunun 7-sində isə Bakıda bir çox ölkələrin nazirləri və yüksək səviyyəli məmurlarının qatılacağı beynəlxalq konfransda işə başlayacaq ki, həmin konfransda enerji təhlükəsizliyi və perspektivdəki beynəlxalq layihələrin müzakirəsi nəzərdə tutulub.
İkin, çox sağ ol. İndi isə yeni parlament haqda. Təkrar seçkilərlə parlament tam formalaşdı. Artıq yeni parlamentdən danışmaq mümkündür. Bu parlamentin özəlliyi nədir? Əvvəlkilərdən fərqi nədir? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yaxın, yeni parlamentin bir özəlliyi haqda danışmaq olar və bu da çox mətləblərə aydınlıq gətirəcək. Bu özəllik isə ondan ibarətdir ki, Milli Məclisin sədrliyinə indiyə kimi Azərbaycan cəmiyyətində çox da tanınmayan, siyasətdən uzaq və nəhayət müşahidəçilərin qənaətincə böyük iddiaları olmayan Oqtay Əsədovun spiker seçilməsidir. Əvvəllər Azərbaycan parlamentinə əsasən cəmiyyətdə tanınmış fəal siyasətçilər rəhbərlik eləyiblər. 90-cı illərin əvvəlində Elmira Qafarova, İsa Qəmbər, Heydər Əliyev, Rəsul Quliyev və nəhayət təxminən son iki çağırışda Murtuz Ələsgərov. İndiki spiker Oqtay Əsədov isə ölkənin üçüncü postuna siyasətdən yox, idarəçilikdən gəlib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu.
O da elə bir vəzifə ki, orada əmrlər yerinə yetirilməlidir. Yəni, təsərrüfat işlərinə baxır. Orada təşəbbüslərə çıxış etmək. Nəsə yenilik gətirmək, yəni bu praktikada görünməyib Azərbaycan prezidentinin işində. Yenə də biz keçmiş bir şeyə tənqid edirik, Murtuz Ələsgərov. Onlara rəğbən heç olmasın, Murtuz Ələsgərov auditoriyadan çıxmışdı. O, Azərbaycan müstəqillik dövründə müəyyən bir fəaliyyəti olmuşdu. Yəni, özü də müzakirələrdən, tartışmalardan çıxmış bir şəxs idi. Yəni, müəyyən praktikası vardı üstündə, hüquqşünas idi.
Müşahidəçilərin qənaətincə hakimiyyətin məhz Oqtay Əsədovun üzərində dayanması təsadüf deyil. Ondan öncəki spikerin sabiq prezident Heydər Əliyevin səhhətində problem yarananda ölkə birincisi olmağa iddiasını gizlətmədiyi haqda fikirlər səslənmişdi. Bunun nəticəsində sonradan konstitusiyaya dəyişiklik edildi. Ekstremal hallarda ölkə başçısının səlahiyyətləri parlament sədrinə yox, baş nazirə həvalə olundu. Onu gördü, iqtidar bu dəfə parlamentin ictimai rəyə təsirinin artmasında o qədər də maraqlı deyil. Oqtay Əsədovun gətirilməsi isə göstərir ki, hakimiyyəti güclü hadisələrə reaksiya verən, müzakirələr aparmağı bacaran parlamentin olması sərf eləmir. Ümumiyyətlə, ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, Milli Məclisin bu dəfəki tərkibi Azərbaycanda indiyədək olmuş bütün parlamentlərdən ən zəifidir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsli Noruçlu.
Yəni, elə bir parlament formalaşdırıldı ki, bu parlamentdə hansısa bir siyasi mövqeyi olan, hansısa bir şəxsi mövqeyi olan insanlar olmasın. Digər tərəfdən də, salım ki, əvvəl parlamentdə nə dərəcədə ona tənqidi yanaşılsa da, parlamentdə rəhbərliyə eləyən şəxs 50 ilə yaxın hüquqşünas təcrübəsi olan Murtuz Ələsgərov isə, bugün parlamentdə rəhbərliyə eləyən şəxsin ümumiyyətlə hansısa təcrübəsinin olub olmaması haqqında danışmaq belə çətindir. Prinsipal fərq mənə elə gəlir ki, ilk növbədə ondan ibarət ki, bu parlament daha asan idarə olunan və daha üzü yola parlamentdir.
Bu ekspertlərin dedikləri deyindi isə Bakıda söhbət etdiyim sıravi vətəndaşların fikirlərini eşidək. Köhnə parlamentlə yeni parlamentin fərqi nədədir?
Çox fərq yox. Biraz cavanlaşıb da parlament.
Dəyişən bir şey yoxdur.
Baxırıq, hərəsi bir söz danışır başlanan dönüm.
Sizcə bu parlamentin köhnə parlamentdən bir fərqi varmı?
Var. Mən elə başa düşürəm, azad seçim indi yaxşı keçir, düzgün keçirildi.
Amma ekspertlər bunu da vurgulayırlar ki, spiker nə qədər fəaliyyətsiz görünsə də, ayrı-ayrı millət vəkilləri fəal və çevik olmağa səy göstərirlər. Bu həm iqtidardan, həm də müxalifətdən, həm də bitərəflərdən seçilən millət vəkillərinə aiddir. Onlar cəmiyyəti narahat edən mühüm problemlərin müzakirəsinə, bu sahədə qanunların qəbuluna və ya onların təkmilləşməsinə çalışırlar. Amma ekspertlərə görə onların bu nəzərə çarpan fəallığı səmərəsizdir. Onlar qığılcım kimi parlayıb sönəcəklər.
Sadəcə fəal deputatlar ictimaiyyəti narahat edən məsələləri qaldırmaqla öz seçicilərinin rəğbətini qorumağa çalışırlar. Baxın, bu parlamentə 6 aylıq fəaliyyətinə verilən qiyməti idi, qarşıda isə 4 il yarım var və ola bilsin ki, bu fikirlər dəyişəcək. Mən isə ona əlavə edeyim ki, yeni parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilən millət vəkillərinin sayı 61, bitərəflərin sayı 43 oldu. Üçüncü yerli sayı çoxluğuna görə müsavatçılar gəlir. Onlar 5 nəfərlə təmsil olunublar. Ayrı-ayrılıqda isə müxtəlif partiyalardan 16 nəfər seçilib.
Şanat, çox sağ ol. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Bakının Pirallahı qəsəbəsindən Yadigar Mirzəyev zəng edib. Dinləyici deyir ki, məcburi köçkünlər 1994-cü ildə aldığı 4 otaqlı mənzili zəbt etdiyindən bugünə qədər evinə köçə bilmir. Bununla bağlı 2003-cü